Cupin sedang menyeruput kopinya ketika layar televisi di warung menayangkan siaran langsung dari Gedung Nusantara. Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium rapat paripurna DPR RI, menyampaikan sendiri kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM PPKF RAPBN 2027, sesuatu yang biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Cupin meletakkan cangkirnya. Ia mendengar Prabowo menyebut pasal 33 UUD 1945 sebagai cetak biru ekonomi yang harus dijalankan secara murni dan konsekuen, lalu mengaitkannya dengan program makan bergizi gratis yang kini menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari. Yang membuat Cupin mengerutkan dahi bukan angka-angka itu. Yang membuatnya berpikir adalah kalimat Prabowo tentang para pendiri bangsa yang merumuskan pasal 33 berdasarkan pengalaman pahit penjajahan, bahwa mereka bukan orang-orang yang lugu atau naif. Cupin membuka ponselnya dan mulai mencari tahu siapa saja pendiri bangsa yang dimaksud. Ia menemukan sebuah artikel di historia.id yang membongkar fakta yang jarang diketahui publik. Pasal 33 dirumuskan oleh Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Muhammad Hatta dengan 22 anggota. Dan di antara mereka duduk Margono Jojo Hadikusumo, kakek Prabowo, bersama Abdurrahman Baswedan, kakek Anies Baswedan. Cupin nyaris tersedak kopinya. Dua nama yang cucunya saling bersaing dalam Pilpres 2024 ternyata pernah duduk di meja yang sama, merumuskan pasal yang kini dikutip salah satu cucu mereka dari podium tertinggi negara. Tapi tunggu dulu, apakah pasal 33 ini memang seistimewa yang disampaikan Prabowo, terutama jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain? Dan mengapa sebuah konstitusi perlu secara eksplisit mengatur soal sistem ekonomi? Ketika konstitusi bicara ekonomi, Cupin mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa tidak semua konstitusi di dunia memuat ketentuan eksplisit tentang sistem ekonomi. Konstitusi Amerika Serikat misalnya, melindungi hak milik dan kontrak, tetapi tidak mendikte sistem ekonomi tertentu. Charles Beard dalam An Economic Interpretation of the Constitution of the United States berargumen bahwa keheningan itu bukan kelalaian, melainkan pilihan sadar para pemilik modal yang mendominasi Konvensi Philadelphia 1787. Konstitusi AS dalam bacaan Beard justru melindungi kepentingan ekonomi elitnya secara implisit. Indonesia mengambil jalan yang berbeda sama sekali. Panitia Hatta secara sadar menanamkan visi ekonomi ke dalam konstitusi, menjadikan ekonomi bagian dari tatanan sosial, bukan entitas otonom yang berjalan sendiri. Cupin teringat konsep embeddedness dari Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi berargumen bahwa ekonomi seharusnya tertanam dalam relasi sosial, bukan sebaliknya. Dan ketika masyarakat membiarkan pasar mengatur segalanya, yang terjadi adalah kehancuran. Tanpa perlu membaca Polanyi, Hatta merumuskan hal yang secara substansial identik. Frasa disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan adalah versi Indonesia dari embeddedness. Ekonomi tidak dibiarkan tersusun sendiri, sebagaimana dalam sistem laissez-faire, melainkan diatur secara sadar oleh masyarakat melalui negara. Cupin lalu membandingkan dengan negara-negara lain yang juga menanamkan visi ekonomi dalam konstitusinya. India memuat Directive Principles of State Policy dalam pasal 36 hingga 51, yang terinspirasi dari Konstitusi Irlandia 1937, tetapi prinsip-prinsip itu bersifat non-justiciable atau tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Bolivia pada 2009 bahkan melangkah lebih jauh dengan prinsip vivir bien atau suma kamanya, yang menolak pertumbuhan ekonomi linier dan menempatkan harmoni dengan alam sebagai fondasi. Ada resonansi antara vivir bien Bolivia dan azas kekeluargaan Indonesia, karena keduanya menolak individualisme ekonomi liberal. Yang membedakan pasal 33 adalah statusnya yang berada di batang tubuh konstitusi dan secara teoritis mengikat, bukan sekedar panduan moral. Sri Edi Swasono menantu Bung Hatta pernah berkata dengan tegas bahwa bukan pasal 33 yang menyebabkan krisis ekonomi atau skandal BLI, tetapi penyimpangan dari semangat pasal itu sendiri. Hatta sendiri menjelaskan bahwa dikuasai oleh negara bukan berarti negara menjadi pengusaha, melainkan negara membuat peraturan yang melancarkan jalan ekonomi dan melarang pengisapan orang lemah oleh orang bermodal. Cupin menutup ponselnya dan menatap layar televisi yang masih menayangkan analisis pasca pidato. Ia memikirkan 22 orang di ruang rapat Juli 1945 itu, seorang ekonom Jawa yang kelak akan mendirikan bank negara, seorang peranakan Arab yang kelak akan menjadi diplomat pertama Republik, seorang tokoh pendidikan bernama Ki Hajar Dewantara, seorang wakil Indo-Belanda bernama Dahler, dan belasan nama lain yang mewakili keragaman sebuah bangsa yang belum lahir. Pasal 33 bukan warisan satu keluarga, satu kubu politik, atau satu generasi. Ia adalah titik temu di mana 22 orang dengan latar belakang yang berbeda sepakat tentang satu hal, bahwa kekayaan negeri ini adalah milik rakyatnya, dan tugas negara adalah memastikan hal itu terjadi.